Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα χρόνια και πολλά. Σε εσάς, στους αγροατές μας, για τις Παναγίες. Ξέρουμε όλοι είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού μαζί. Σε όλα τα μήκη και πλάτη όπου υπάρχουν Έλληνες το γιορτάζουν, οι καλύτερες εκκλησίες είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Πόντι, Νησότες, Απόδημοι, όλοι εκεί.
Σωστά, σωστά.
Και βέβαια η Παναγία έχει και μια σχέση με το... θεωρούμε ότι βοηθάει τους αδικημένους, τους πονεμένους, τους ασθενείς, οπότε έχει και μια σχέση με εμάς με τα νοσοκομεία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία.
Πάντως για το νοσοκομείο και για κάθε νοσοκομείο φυσικά δεν υπάρχουν ούτε αργίες, ούτε γιορτές. Λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο με πολλά περιστατικά δυστυχώς και ειδικά όταν ο κόσμος κυκλοφορεί και στο δρόμο με τα αυτοκίνητα έχουμε πάρα πολλά τροχαία. Είσαστε διοικητής του Πανεργατικού Νοσοκομείου, ένα μεγάλο νοσοκομείο το οποίο δέχεται κόσμο όχι μόνο από την Αρκαδία αλλά από όλη την Πελοπόννησο. Θα ήθελα αρχικά να μου πείτε την εμπειρία σας από την διοίκηση ενός τόσο μεγάλου νοσοκομείου, που έχει τα θετικά του, που έχει και τα αρνητικά του.
Να σας πω λίγα πράγματα καταρχάς για το Πανεργατικό. Το Πανεργατικό, όπως ξέρετε, με αυτή τη μορφή ιδρύθηκε μετά το 50 περίπου με την επένδυση των Ομογενών που δημιουργήθηκε αυτό το νοσοκομείο, και έχει αποσπάσει δικαίως, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Αρκάδων, των Τριπολιτισσότων, αλλά και των κατοίκων της περιφέρειας Πελοποννήσου και από τους όμορους νομούς. Αυτό διαχρονικά. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό, για να το πετύχουν αυτό. Εμείς τώρα απλώς τι κάνουμε, προσπαθούμε αυτό να το συντηρήσουμε και να το βελτιώσουμε όπου μπορούμε. Και θα σας πω και τις λεπτομέρειες στην πορεία. Εκείνο, μια και το θέσαμε έτσι, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλοι μας και οι πολίτες καμιά φορά και τα μέσα ενημέρωσης και οι διάφοροι εδώ πέρα που προσπαθούν, νομίζουν ότι με το νοσοκομείο θα κάνουν αντιπολίτευση κτλ. Πρέπει να το σεβόμαστε το νοσοκομείο. Είναι 740 περίπου άτομα εκεί που δουλεύουμε στο νοσοκομείο σκληρά. Ξέρετε, τα τελευταία μετά το 10 έχουν σταματήσει προσλήψεις, οι χρηματοδοτήσεις έχουν παγώσει. Εμείς σε σχέση με το 10, ας πούμε, τα έξοδά μας είναι τα 2/3 περίπου. Ενώ τα περιστατικά, όπως έδειξα και σε μια παρουσίαση προχθές στην Πανεργατική Ομοσπονδία, στο συνέδριο που είχαν.
Στο συνέδριο, ναι.
Ναι, είχαμε, τα περιστατικά μας έχουν ανέβει περίπου στο 47% από τότε. Δηλαδή όλα τα περιστατικά να τα μετράμε με κάθε τρόπο, ας πούμε. Δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα, βέβαια. Άλλο να πάει κάποιος στα εξωτερικά ιατρία και άλλο να πάει κάποιος στο χειρουργείο. Αλλά τώρα αυτό είναι ένα στατιστικό μέτρο, ας πούμε. Τα μετράμε με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, ναι.
Έχουν αυξηθεί τόσο πολύ και τα έξοδά μας έχουν μειωθεί στα 2/3. Και παρόλα αυτά τα βγάζουμε πέρα. Αυτοί λοιπόν οι 740 άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, πρέπει να τους έχουμε ένα σεβασμό, μια ευγνωμοσύνη. Γιατί όπως είπατε, Σαββατοκύριακα, γιορτές, Παναγίας, Χριστούγεννα, Πάσχα είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Τώρα βέβαια δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν και παραλήψεις και λάθη και τα λοιπά.
Σαν
οργανισμό που λειτουργεί και είναι τόσο δραστήριος. Και βλέπουμε, όπως έχω πει και στους Παναγάδες, βλέπουμε περίπου 100.000 περιστατικά το χρόνο με κάθε τρόπο.
Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά που έρχονται από γειτονικά νοσοκομεία, ενώ από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, της Σπάρτης, του Άργους, έχουν αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
Βασικά δεν έχω ακριβώς τέτοια στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί και με τα στοιχεία, ξέρετε, έχουμε ένα πρόβλημα να είναι ακριβή τα στοιχεία.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ξέρετε, παλιά δεν κρατούσαμε και στοιχεία και τα λοιπά. Τώρα τέλος πάντων προσπαθούμε να έχουμε μια εικόνα. Αυτό μπορώ να σας πω, ότι αυξάνονται τα περιστατικά και αυξάνονται και από τους όμορους νομούς, χωρίς να μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένους αριθμούς. Ιδιαίτερα τα περιστατικά που είναι, πώς να τα πούμε, τα σοβαρά, τα τριτοβάθμια θα τα λέγαμε. Ναι. Λέμε στην υγεία, ας πούμε, υπάρχει πρωτοβάθμια που είναι ο οικογενειακός γιατρός. Το ΙΚΑ, το κέντρο υγείας, ας πούμε, όταν πας σε ένα γιατρό για να σε δει στα εξωτερικά ιατρία. Υπάρχει δευτεροβάθμια που είναι αυτά τα νομαρχιακά νοσοκομεία όλα, και υπάρχει και τριτοβάθμια που είναι τα πιο σοβαρά περιστατικά. Αυτό προσπαθούμε να γίνουμε εμείς για την περιφέρεια Πελοποννήσου, το δικό μας νοσοκομείο, τριτοβάθμιο για τα πιο σοβαρά περιστατικά. Και έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε την νευροχειρουργική κλινική, που είναι μια πάρα πολύ καλή κλινική, το καρδιολογικό με το αιμοδυναμικό, το βροχοσκόπιο που φτιάξαμε τώρα, γνάθοχειρουργική, παιδοχειρουργική, που αυτές είναι ειδικότητες που δεν υπάρχουν στα άλλα νοσοκομεία της Πελοποννήσου. Με αυτόν τον τρόπο διεκδικούμε αυτό το ρόλο του τριτοβάθμιου ιδρύματος. Αυτά λοιπόν τα περιστατικά, τα τριτοβάθμια, προφανώς έχουν αυξηθεί. Έχουμε από τους άλλους νόμους. Έχουμε και τα ογκολογικά που εμείς, παρόλο ότι χάσαμε έναν ογκολόγο πριν έρθω εγώ,
ναι,
δεν επέλεξε το νοσοκομείο την εύκολη, θα λέγαμε, λύση το να πει, γιατί τα ογκολογικά περιστατικά ξέρετε είναι ακριβά. Δηλαδή το κόστος των φαρμάκων είναι πάρα πολύ υψηλό.
Mm-hmm.
Δεν είπε το νοσοκομείο, α, τώρα ας το σταματήσουμε αυτό για να μην έχουμε και πολλά έξοδα, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να πει κάποιος. Το συνέχισε το νοσοκομείο, φέραμε γιατρό από την Κόρινθο, ερχόταν για 2-3 μέρες την εβδομάδα ανάλογα τη δουλειά που είχαμε. Και με ένα δικό μας γιατρό το συντηρήσαμε αυτό το τμήμα και τώρα πήραμε και μόνιμο γιατρό, ογκολόγο δικό μας. Μόνιμο. Και θα το αναβαθμίσουμε σε λίγες μέρες, θα πάμε και σε ένα καινούριο χώρο. Μας έχουν κάνει και οι ομογενείς, ο κ. Καπόγιαννης, να το πούμε, ήταν ο πρώην πρόεδρος της Πανεργατικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Η οικογένεια Καπόγιαννη, μας έχει κάνει μια δωρεά κάποιες καινούριες πολυθρόνες ογκολογικές και θα τις εγκαταστήσουμε σε ένα καινούριο χώρο τώρα τις επόμενες μέρες, μόλις τα ετοιμάσουμε όλα, και θα λειτουργεί, πιστεύω, πάρα πολύ καλά το ογκολογικό τμήμα. Και αυτό λοιπόν είναι μια υπηρεσία τριτοβάθμια που παρέχουμε. Αυτά τα περιστατικά λοιπόν έχουν αυξηθεί.
Mm-hmm.
Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες στους άλλους νόμους, οπότε όλοι αυτοί έρχονται εδώ.
Έγινε πάρα πολύ θόρυβος το τελευταίο διάστημα για το θέμα του αναισθησιολόγου. Διότι πραγματικά είναι αλήθεια ότι με έναν αναισθησιολόγο ένα τόσο μεγάλο νοσοκομείο σαν το Πανεργατικό δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και δεν είναι ότι το λέω εγώ ή το λέει κάποιος άσχετος με το νοσοκομείο, το λένε οι ίδιοι γιατροί, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για τον αναισθησιολόγο υπάρχει μια ειδική κατάσταση στο νοσοκομείο, δηλαδή βρέθηκε ξαφνικά με έναν αναισθησιολόγο. Αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει διαδικασίες για την πρόσληψη καινούριου αναισθησιολόγου. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, να σας πω κάτι από το προηγούμενο με τα περιστατικά από τους όμορους νόμους, ότι εμείς σήμερα καλύπτουμε το 20% περίπου των περιστατικών μας είναι από τους όμορους νόμους, μπορώ να σας πω για σήμερα. Και από αυτό το 20%, το 80% είναι στα τριτοβάθμια περιστατικά.
Ναι, λοιπόν, αυτό να πάμε, που εξηγούσατε πριν.
Ναι, ναι. Να πάμε λοιπόν τώρα, ναι, να σας πω λίγο με mm-hmm. στοιχεία. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον αναισθησιολόγο. Αυτό είναι ένα πράγμα οφθαλμοφανές, δεν χρειάζεται να μας το εξηγεί κάποιος ειδικός. Όταν ήρθα εδώ πέρα είχαμε 3 αναισθησιολόγους. Τώρα πριν 2 μήνες περίπου είχαμε 4. Και ξαφνικά μία διορίστηκε σε άλλη θέση, έφυγε όπως είχε δικαίωμα mm-hmm. και οι 2 ασθένησαν. Είχαν κάποια ατυχήματα, ας πούμε, ορθοπαιδικά. Εμένα, αυτό τι να κάνουμε, δηλαδή, θα έπρεπε το κράτος να πληρώνει, ξέρω εγώ, 7 αναισθησιολόγους για να δούμε μήπως κάποιος αρρωστήσει? Έγινε αυτό το θέμα. Δηλαδή, σε όλες τις δουλειές συμφέρουν αυτά. Βέβαια, στην υγεία δεν συμφορούνται λάθη και πρέπει να ανταποκρινόμαστε. Λοιπόν, εμείς τι κάναμε? Καταρχάς, λάβαμε όλα τα μέτρα που ήταν δυνατόν να λάβουμε.
Δηλαδή.
Και να σας τα πω. Πρώτα-πρώτα, ότι παρακαλέσαμε τον υπάρχοντα γιατρό να είναι stand-by και ανά πάσα στιγμή να εξυπηρετεί τα επίγοντα περιστατικά. Καλέσαμε έναν άλλον αναισθησιολόγο που έχουμε και υπηρετεί στη ΜΕΘ, mm-hmm. αλλά έχει την ειδικότητα, δεν είναι για τα χειρουργία, είναι για τη ΜΕΘ.
Mm-hmm.
Αλλά η ΜΕΘ, ξέρετε, τα ΤΕΠ, το τμήμα επίγοντων περιστατικών, η ΜΕΘ, είναι διατμηματικά τμήματα και αποσχολούν ειδικότητες από γιατρούς από διάφορες ειδικότητες. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, αναισθησιολόγους, χειρουργούς, παθολόγους, καρδιολόγους κτλ. Εκεί τυχαίνει να έχουμε έναν αναισθησιολόγο στη ΜΕΘ. Οπότε κανονίζαμε, όταν δεν μπορούσε να εφημερεύει. Τα πρωινά καταρχάς είχαμε γιατρό. Απλώς ένας γιατρός να βγάλει όλη τη δουλειά ήταν λίγο δύσκολο.
Ναι, βέβαια.
Κανονίζαμε στις εφημερίες, όταν έλειπε ο αναισθησιολόγος, ο κανονικός, να υπηρετεί τουλάχιστον ο άλλος στη ΜΕΘ. Σε ένα επίγον περιστατικό θα μπορούσε για αυτό να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Δεν θα μπορούσε να κάνει ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Μετά καλέσαμε βοήθεια, αυτό που λέει η νομοθεσία, από τα γύρω νοσοκομεία μέσω της ΥΠΕ. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν μπορώ εγώ να πάρω ένα γιατρό από ένα άλλο νοσοκομείο.
Στην ΥΠΕ
και η ΥΠΕ έστειλε στα άλλα νοσοκομεία, mm-hmm. σε συνεχή επαφή με τα άλλα νοσοκομεία.
Ότι να διαθέσουν αλλά τα άλλα νοσοκομεία έναν αναισθησιολόγο,
ναι,
εδώ.
Ναι. Mm-hmm. Δεν κατέστη δυνατόν να μας δώσουν έναν μόνιμα, αλλά παίρναμε διάφορους αναισθησιολόγους κάποιες μέρες.
Μάλιστα.
Όπου μπορούσαν. Γιατί και αυτοί είχαν τα δικά τους προγράμματα, ήταν καλοκαίρι, mm-hmm. τώρα καταλαβαίνετε ότι ήταν δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και παίρναμε μερικούς. Ας πούμε τώρα τον Αύγουστο τον ψιλοκαλύψαμε. Κάναμε άλλες ενέργειες. Θέλαμε να απευθυνθούμε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί και αυτό δεν απογορεύεται. Δηλαδή, όταν κινδυνεύουν άνθρωποι, πρέπει και ο ιδιωτικός με το δημόσιο τομέα να συνεργάζονται. Αλλά όπως ξέρετε, στην Τρίπολη δεν υπάρχουν ιδιώτες αναισθησιολόγοι. Οπότε τι κάναμε. Κάναμε μια προκήρυξη για... που θέλει γι' αυτό μια διαδικασία. Θέλει προϋπολογισμούς, να βρει τα χρήματα για θα τα πληρώνουμε από το δικό μας προϋπολογισμό. Για επικουρικό, ανεσιολόγο. Υπάρχει αυτή, το έχω πει πολλές φορές, υπάρχει αυτή η προκήρυξη να ανοιχτεί στην Πάντρα. Και αν βρεθεί ένας ανεσιολόγος που θέλει να έρθει ως επικουρικός εδώ στην Τρίπολη, να κάνει ένταση και να τον πάρουμε σε μια-δύο μέρες, ας πούμε, τελειώνει, είναι όλα έτοιμα. Και κάναμε και τις ενέργειες για να κάνουμε και μια προκήρυξη για μόνιμο ανεσιολόγο. Και αυτό είναι στον αέρα. Νομίζω λίγοι, όχι νομίζω, σίγουρα λίγοι στις 21 Σεπτέμβρη, νομίζω λίγη η προθεσμία για να υποβάλουν αίτηση για μόνιμο ανεσιολόγο, να πάρουμε έναν ανεσιολόγο ακόμα στο νοσοκομείο μας. Έχουμε κάνει όλες αυτές τις ενέργειες, είμαστε επιφυλακοί, προσπαθούμε, παρακαλέσαμε τον γιατρό να είναι stand-by, όπως σας είπα, αν γίνει κανένα.
Βέβαια και δύσκολο περιστατικό.
Άνθρωπος είναι, προφανώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταφέραμε τώρα τις προηγούμενες μέρες και πήρε 10 μέρες άδεια. Φέραμε γιατρούς κάθε μέρα από τα άλλα νοσοκομεία. Κάναμε μια συντονισμένη προσπάθεια, ας πούμε.
Και για να ξεκουραστεί και αυτό.
Για να ξεκουραστεί και αυτός λίγο, ας πούμε. Και τώρα πιστεύω θα δούμε πώς θα το. Αλλά θα ήθελα, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια έκκληση τώρα εδώ και με την ευκαιρία που είμαστε. Το έχω κάνει και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, τι έκανα. Ξέρετε, δεν υπάρχουν πολλοί ανεσιολόγοι στη χώρα και πήρα τις λίστες από την πρώτη και τη δεύτερη ΥΠΕ στην Αθήνα που είχαν κάνει εκεί αίτηση ανεσιολόγοι, γιατροί για να πάνε για επικουρική και προσπαθήσαμε να τους προσελκύσουμε να έρθει και κάποιος εδώ. Δεν τα καταφέραμε.
Δηλαδή, δηλαδή επικοινωνείτε μαζί τους.
Ναι, δεν είναι πολλοί, ας πούμε, νομίζω δεν είναι πολλοί, γύρω στους 15-20 ήταν, ας πούμε. Ναι. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια έκκληση τώρα εδώ από το ραδιόφωνο σας, αν μας ακούνε, ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί, επειδή έχουμε το πρόβλημα και με τους παιδιάτρους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί παιδίατροι και ανεσιολόγοι που είναι αρκάδες και πιθανόν έχουν και σπίτια εδώ και τα λοιπά και υπηρετούν σε διάφορα νοσοκομεία.
Στην Αθήνα κυρίως.
Στην Αθήνα και σε άλλα νοσοκομεία. Θα μπορούσαν λοιπόν ένας από αυτούς, άμα ήθελε, και για να μας βοηθήσει και για να έρθει εδώ λίγο να δει και την πατρίδα του, να ζήσει και λίγο στην πατρίδα, θα μπορούσε να έρθει για 2-3 μήνες, για 6 μήνες, άμα θέλει, να κάνει αίτηση και εμείς θα φροντίσουμε να τον φέρουμε εδώ πέρα την άλλη μέρα. Αλλά δεν μπορούμε, δεν έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα, και εγώ σαν διοικητής δεν έχω καμία τέτοια δυνατότητα σε άλλα νοσοκομεία, αλλά και πάνω από μένα, ας πούμε, δεν μπορούν να πάρουν ένα γιατρό με το ζόρι για να τον φέρουν από τη Λαμία εδώ, ας πούμε. Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί έχετε την εμπειρία και φαντάζομαι έχετε και άποψη για το θέμα. Θεωρείτε ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της υγείας, ας αφήσουμε τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, θα έπρεπε να υπάρχουν υποχρεωτικές μετατάξεις για να καλύπτονται άμεσα κάποια σοβαρά κενά τα οποία προκύπτουν σε νοσοκομεία, γιατί το κενό του ανεσιολόγου είναι εξαιρετικά σοβαρό για ένα νοσοκομείο. Δεν είναι μια απλή ειδικότητα που σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει και δεν το καταλαβαίνει και κανένας.
Κοιτάξτε, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει νόμος, υπάρχει διαδικασία που μπορούν να γίνονται οι μετατάξεις. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν μπορείς με το ζόρι να τον παίρνεις από τη Λαμία και να τον φέρνεις στην Τρίπολη. Πώς θα έρθει, πώς θα μετακινηθεί, πώς θα ζήσει κτλ. Υπάρχουν δηλαδή κάποια θέματα.
Ναι.
Αλλά προφανώς υπάρχει νομοθεσία και αυτή την νομοθεσία εφαρμόζαμε εμείς και φέραμε τους γιατρούς που είπαμε.
Για αξιοποιήσαμε. Να
ναι. Αλλά συνήθως, ας πούμε, ζητάνε και τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Ας πούμε, είναι δύσκολο ένα γιατρό να το φέρει με το ζόρι τώρα από κάπου και να τον φέρει εδώ. Αν υπάρχει βέβαια πολύ απόλυτη ανάγκη, το κάνουν και αυτό.
Διάβασα.
Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Δεν είναι τόσο.
Δεν έχει λυθεί όμως ακόμα.
Δεν
το
έχει λυθεί
θέμα.
Ακόμα, γιατί οι δύο γιατροί μας είναι στάδιο νοσηλείας. Τα ορθοπαιδικά περιστατικά, ξέρετε, έχουν μεγάλο χρόνο ανάρρωση. Ας πούμε, περνάνε αρρωτικές άδειες κτλ.
Διάβασα δύο κείμενα. Το ένα ήταν της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Αρκαδίας και το άλλο ήταν βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και του κυρίου Βλάς που είναι γιατρός.
Και του ΚΚΕ ήταν.
Και του ΚΚΕ, σωστά, γιατί έγινε και άλλη ερώτηση. Μιλούσαν για κατάσταση επικίνδυνη για το λαό της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου, για το θέμα του αναισθησιολόγου. Προέκυψε κάποιο σοβαρό πρόβλημα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είχαμε δεύτερο αναισθησιολόγο?
Να μην το κακολογούμε, αλλά δεν προέκυψε.
Ωραία.
Αλλά απεδείχθη ότι δεν ήταν και τόσο σοβαρό. Όμως με αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να παίζουμε. Είμαστε συνέχεια σε επιφυλακή. Έτσι. Αλλά δεν είναι όμως να λέμε ότι είναι επικίνδυνο και είναι σοβαρό, αφού έχουμε γιατρό σε τελευταία ανάλυση. Και έχουμε και έναν άλλον ανεσιολόγο που μπορεί να βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση. Έχουμε δύο γιατρούς τώρα εδώ στο νοσοκομείο. Ξέρετε, νομίζετε ότι σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας υπάρχουν όλες οι ειδικότητες και όλοι
όχι
οι γιατροί. Δηλαδή να ξέρουμε και πού ζούμε τώρα. Μην λαϊκίζουμε έτσι ο καθένας έχει βγει.
Αν όμως
επικίνδυνο το νοσοκομείο, ξέρετε πότε είναι?
Ναι.
Όταν δεν είναι τα άτομα που πρέπει να είναι στη θέση τους. Τότε είναι επικίνδυνο. Εμείς βγάζουμε ένα πρόγραμμα και λέμε κάθε μέρα ότι υπηρετούν αυτές οι ειδικότητες, εφημερεύουν αυτές οι ειδικότητες και από κάτω γράφουμε, γιατί το έχουμε κάνει εδώ με δική μου πρωτοβουλία. Έχουμε μαζευτεί όλοι οι διοικητές της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και πήραμε μια απόφαση και είπαμε ότι αυτό ήταν και πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου παλιότερα, αλλά το υλοποιήσαμε. Πήραμε μια απόφαση λοιπόν και τι είπαμε, ότι επειδή κανένα νοσοκομείο δεν έχει όλες τις ειδικότητες και για να καλύπτει μια ειδικότητα πρέπει να έχει γύρω στους 5 γιατρούς. Καμία ειδικότητα δεν έχει. Κανένα νοσοκομείο δεν έχει 5 γιατρούς και δεν μπορεί να έχει.
Μα δεν υπήρχαν ούτε και προμνημονίων, έτσι,
ναι.
Όλες αυτές οι ειδικότητες.
Λοιπόν, οπότε τώρα τι κάνουμε, προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό είμαστε εμείς, για να επεμβαίνουμε και να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, τι κάναμε. Επειδή μπορεί, ας πούμε, στην παιδιατρική να είχαμε εμείς να καλύπταμε τις 20 μέρες. Με 3 γιατρούς, 3, 7, 21. Καλύπτουν τις 21 μέρες. Και μπορεί και το Άργος να έχει 3 γιατρούς και αυτό να καλύπτει τις 21 μέρες. Θα ήταν λάθος να βάζουμε, ας πούμε, εμείς εφημερίες και να καλύπτουμε τις πρώτες 21
μέρες. Τις 20 μέρες
με το Άργος. Και να καλύπτουν για αυτές τις πρώτες και εμείς τις πρώτες. Ναι. Να μην έχουμε συντονισμό δηλαδή. Ναι. Οπότε ένα παιδάκι που θα αρρώστανε, ας πούμε, στις 25 του μήνα δεν θα έχει ούτε στο Άργος ούτε στην Καλαμάτα ούτε στην
Τρίπολη. Στο Άργος.
Να βρει στο Άργος. Και κάναμε αυτό λοιπόν τώρα και τι κάναμε. Βγάζουμε εμείς τις εφημερίες πρώτα, τις 25 του μήνα, για όλες τις ειδικότητες, τις στέλνουμε στα άλλα νοσοκομεία. Και τα άλλα νοσοκομεία συμπληρώνουν.
Προσαρμόζονται.
Δηλαδή, απλά πράγματα. Δηλαδή, πρέπει κάτι να κάνεις για να λύνεις το θέμα. Δεν είναι για να βλέπουμε επικινδυνότητες και τα λοιπά. Παντού μπορούμε να δούμε.
Ναι.
Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε. Μπορεί η χώρα δηλαδή, να έχει όλα τα νοσοκομεία 5 γιατρούς σε κάθε ειδικότητα.
Όχι, δεν μπορεί να έχει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παλεύεις για το καλύτερο.
Παλεύουμε. Σας είπα, δηλαδή, για το θέμα του ανοσιολόγου και του παιδιάτρου που έχουμε τώρα, έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν.
Πριν από 2 μέρες υπήρξε ένας ακροατής ο οποίος είπε «Γέννησε η γυναίκα μου, ήταν μέσα το Σαββατοκύριακο και δεν υπήρχε παιδίατρος να περάσει έστω να τη δει. Τι κάνει τις πρώτες 2 μέρες μετά την γέννα». Και μου είπανε, λέει, από το νοσοκομείο, «Φέρτε έναν ιδιώτη παιδίατρο, παιδίατρο για να την εξετάσει». Ισχύει αυτό?
Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε. Με τους παιδιάτρους έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα που σας είπα. Όταν ήρθα εγώ είχαμε μόνιμη μία παιδίατρο. Τώρα πριν και τώρα έχουμε ακόμα, έχουμε τρεις μόνιμες παιδίατρους. Οι οποίες ούτε και αυτές καλύπτουν κανονικά, γιατί είναι 3, 7, 21. 21 εφημερίες καλύπτουν. Τα πρωινά τα καλύπτουμε, για τις εφημερίες τώρα μιλάμε. Λοιπόν, 3, 7, 21. Οπότε καλύπτουν τις 21 μέρες. Πάντα μένουν κάποιες μέρες ακάλυπτες. Τώρα η μία πήρε άδεια εγκυμοσύνης, εν πάση περιπτώσει. Μείναμε με 2, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο το πρόβλημα. Οπότε κάποιες μέρες μένουν ακάλυπτες. Όσον αφορά
άρα καλύπτεται ο μισός μήνας αυτή τη στιγμή.
Περίπου, ναι. Βάζουν και καμιά εφημερία ετοιμότητες παραπάνω οι γιατροί, αλλά δεν μπορούν και αυτοί να βάζουν συνέχεια 30 μέρες, ας πούμε. 7 μέρες είναι υποχρεωμένοι να βάζουν, αλλά συνήθως βάζουν και καμιά παραπάνω. Έχουμε εμείς το δικαίωμα να τους πληρώνουμε κάποια χρήματα παραπάνω όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτές τις μέρες που δεν καλύπτουμε, κάνουμε αυτό που σας είπαμε. Αν πας στην Αθήνα, δηλαδή σε ένα νοσοκομείο και δεν εφημερεύει, τι θα κάνεις? Εγώ μένω στην Αθήνα, στην Πεντρούπολη, δίπλα μου είναι το Αττικό. Πάω και το παιδί μου και δεν εφημερεύει. Τι θα κάνω? Θα
πάω στο... Ναι, αλλά η γυναίκα που έχει γεννήσει και είναι μέσα στο νοσοκομείο.
Θα σας πω και για τη γυναίκα.
Δεν μπορεί να φύγει να πάει σε άλλο νοσοκομείο.
Θα σας πω και για τη γυναίκα. Λοιπόν, εκεί τι κάνω λοιπόν? Θα πάω σε ένα άλλο νοσοκομείο, θα δω ποιο εφημερεύει. Θα κάνω μισή ώρα, μια ώρα θα κάνω στην Αθήνα. Εδώ το Άργος δεν είναι, μισή ώρα είναι εδώ. 40 λεπτά είναι όλες οι πρωτεύουσες. Λοιπόν, και εμείς σας είπα στο πρόγραμμα που βγάζουμε, το λέμε από κάτω. Λέμε ότι σε αυτή την ειδικότητα δεν έχουμε, πρέπει. Εφημερεύουν αυτά τα νοσοκομεία. Το αναφέρουμε εμείς στο πρόγραμμα που βγάζουμε, με το συντονισμό που σας είπα που κάνουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ο καθένας πρέπει να βλέπει και να ξέρει να πάει κατευθείαν εκεί που είναι, εκεί που εφημερεύει. Τώρα, γιατί. Να σας πω για την γυναικολογική κλινική. Ξέρετε ότι πριν 2-3 χρόνια, ότι σχεδόν δεν λειτουργούσε. Ή δεν ξέρω πόσα χρόνια, τέλος πάντων, το έχω προσδιορίσει χρονικά ακριβώς. Τώρα την αναβαθμίσαμε, όπως και πολλά άλλα τμήματα που αναβαθμίσαμε στο νοσοκομείο, αναβαθμίσαμε και την γυναικολογική κλινική. Έχουμε 3-4 γιατρούς τώρα, μόνιμους, και την εμπιστεύονται οι γυναίκες και από την Τρίπολη και από την Αρκαδία, αλλά και από τους άλλους νόμους. Έχουμε, αν δείτε εκεί πέρα, έχουμε από τους άλλους νόμους που έρχονται σε εμάς. Αυτή η αναβάθμιση που έγινε δημιουργεί βέβαια και κάποιες παραπάνω υποχρεώσεις. Η μία υποχρέωση είναι αυτή τώρα, ότι όταν γεννάει μια γυναίκα πρέπει να υπάρχει και παιδίατρος για να το παρακολουθεί το παιδάκι μετά. Είναι λογικό αυτό. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις τι πρέπει να γίνεται αφού δεν έχουμε παιδίατρο? Ή λες στη γυναίκα όταν μπορεί, έλα την άλλη μέρα να γεννήσεις που έχουμε και παιδίατρο, ή όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει αυτό, να προγραμματιστεί με αυτόν τον τρόπο, ή πηγαίνεις σε άλλο νοσοκομείο, που είναι λίγο δύσκολο βέβαια, δεν μπορεί η γυναίκα να αλλάξει τελευταία μέρα του γιατρό της. Είτε καλούμε το δικό μας γιατρό, αν είναι εδώ, να συνδράμει σε αυτή την κατάσταση, αλλιώς θα πάμε στον ιδιώτη. Γιατί να μην συνεργαστούμε με τον ιδιώτη? Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα θέσουμε σε κίνδυνο τα παιδιά για να μην συνεργαστούμε
με τον ιδιώτη? Το νοσοκομείο με τον ιδιώτη.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια
ή
νομοθεσία.
Τον φέρνει ο πατέρας και η μάνα και
υπάρχει,
τον πληρώνει.
Να σας πω. Ναι. Υπάρχει, καταρχάς, από ό,τι ξέρω, όσοι ιδιώτες έχουν έρθει μέχρι τώρα δεν πληρώνονται. Mm-hmm. Έτσι, σαν πληροφορία αυτό το λέω.
Ναι.
Δεύτερον, υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να τους πληρώνει το νοσοκομείο, την οποία εμείς έχουμε πάρει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από τότε που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, τις έχουμε στέλνει στο Υπουργείο. Αυτό θέλει μια έγκριση από το Υπουργείο. Το έχουμε στέλνει στο Υπουργείο, δεν έχουμε πάρει την έγκριση ακόμα. Mm-hmm. Άρα θα το κάνουμε και έτσι. Υπάρχει αυτή η νομοθεσία, την οποία την έχουμε ενεργοποιήσει για πρώτη φορά ίσως. Περιμένουμε την απάντηση. Αλλά μέχρι να περιμένουμε την απάντηση, όμως δεν αφήσουμε τα παιδιά να πεθάνουν, γιατί μήπως φέρουμε κανέναν ιδιώτη και μολυνθεί το δημόσιο σύστημα. Εμείς είμαστε υπέρ του δημόσιου συστήματος. Αλλά γιατί να μην συνεργαστούμε και με τους ιδιώτες, αφού υπάρχουν εδώ πέρα πολλοί παιδίατροι στην Τρίπολη.
Ναι,
λοιπόν, και παράλληλα, εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε έρθει σε επαφή με τον Ιατρικό Σύλλογο, του έχουμε στείλει και γράμμα. Mm-hmm. Και λέμε να μας κάνει μια λίστα από ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι εθελοντικά θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτές τις περιπτώσεις και τις προσφέρουν από ό,τι ξέρω, αλλά να υπάρχει και μια θεσμική έτσι τέτοια.
Και να το κάνουν εθελοντικά.
Ναι. Και ναι, υπάρχει αυτό, ας πούμε, και έρχονται θεωρητικά. Δηλαδή, παρίσταση εκεί, μη συμβεί κάτι για το παιδί, ας πούμε,
αυτό,
να το.
Ναι. Κυρίως προληπτικά.
Προληπτικά, έτσι. Ναι, αυτό. Πρέπει, είναι αναγκαίο αυτό να γίνει.
Ναι, ναι.
Έχουμε κάνει και όλες τις ενέργειες. Και όσον αφορά πάλι για τους παιδιάτρους, έχουμε προκηρύξει και εκεί μόνιμη θέση για παιδιάτρο και επικουρική. Mm-hmm. Και έχουμε αναζητήσει και από τους όμορους νόμους, υπάρχει δυσκολία και δεν μπορέσαμε να έχουμε κάποιον.
Μάλιστα. Να κάνουμε ένα.
Άρα, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα θέματα. Ένα νοσοκομείο που λειτουργεί με αυτές τις ειδικότητες και εξυπηρετεί 100.000 κόσμο το χρόνο περίπου, με τα στοιχεία του 2017, 100.000 περιστατικά
το χρόνο,
το 17 ας πούμε, mm-hmm. με βάση τα στοιχεία του 17, που όταν λέμε περιστατικά είναι κάτι που μπορεί κάποιος να πάει για μια δουλειά και μετά να πάει για κάτι άλλο, ας πούμε, αυτό δεν είναι διαφορετικά, ας πούμε, μπορεί να πάει δύο φορές το χρόνο, ας πούμε, έτσι είναι αυτή η μέτρηση. Όταν εξυπηρετούμε όλους αυτούς λοιπόν και τους εξυπηρετούμε, πιστεύω, με καλό τρόπο, γιατί πιστεύω ότι τα νοσοκομεία από όλο το δημόσιο, επειδή είμαι και εγώ στο δημόσιο τομέα, σε πολλούς mm-hmm. τομείς και ξέρω mm-hmm. τι γίνεται και ως πολίτης αλλά και ως εργαζόμενος, τα νοσοκομεία είναι ένα από τους οργανισμούς, και το νοσοκομείο της Τρίπολης αλλά και όλα τα νοσοκομεία της χώρας, που δουλεύουν. 8 η ώρα αρχίζουν τα χειρουργεία, θεραπεύονται άνθρωποι εκεί. Πηγαίνουν άνθρωποι με προβλήματα και γίνονται καλά. Εγώ σας λέω, έχουμε 100.000. Όλοι αυτοί οι 100.000 λοιπόν δεν εξυπηρετούνται.
Και
βρίσκουμε τώρα ένα πρόβλημα. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Τα λύνουμε. Mm-hmm. Και τι έγινε δηλαδή, άμα έρθει ένας ιδιώτης? Θα μας μολύνει, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Αυτές οι δύο λειψίες είναι για αυτά τα. Ο λαϊκισμός, δηλαδή, ας πούμε. Γιατί να μην. Δηλαδή, θα διακινδυνεύσει ένα παιδάκι, αφού έτυχε και μείναμε από παιδίατρο. Τι να κάνουμε δηλαδή?
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Γιατί δηλαδή το λέτε αυτό, ότι είναι δηλαδή κάτι κακό, ας πούμε, ότι ήρθε ένας ιδιώτης? Να έρθει, βεβαίως να έρθει. Δηλαδή, πας με ένα λεωφορείο και γίνεται ένα ατύχημα. Και φωνάζουν όλοι, ρε παιδιά, ένας γιατρός. Βρίσκει ένα γιατρός και πάει και βοηθάει. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Εξάλλου, υπάρχει και ιδεοντολογία στο ιατρικό επάγγελμα. Υπάρχει ιδεοντολογία που οι γιατροί πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όταν υπάρχει κάποια ανάγκη. Και αυτό τώρα δεν είναι κάτι που να πείτε ότι, α, καλά, τώρα το κράτος δεν κάνει τίποτα και πάμε να τα ρίξουμε στους ιδιώτες. Σας εξήγησα ότι έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες. Είχαμε ένα παιδίατρο και έχουμε τρεις τώρα. Είχαμε τρεις ανεσολόγους και τώρα έχουμε τέσσερους. Έχουμε κάνει τις προκηρύξεις και για επικουρικό και για μόνιμο. Και έχουμε ζητήσει βοήθεια και από άλλα νοσοκομεία και όπου μπορέσαν να μας τη δώσουν, μας την έδωσαν. Και, ναι. είμαστε και επιφυλακοί, πάντα παρακολουθούμε τα περιστατικά. Και υπάρχει και ο τρόπος της διακομιδής. Δηλαδή, αν πάει κάποιος στους Μολάους ή αν πάει σε ένα άλλο νοσοκομείο στην Κυπαρισσία που δεν έχει παιδίατρο, που δεν έχει ανοσιολόγο, τι θα κάνουν εκεί?
Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Δεν είπε κανείς ότι είναι λάθος απαραίτητα
προσπαθούμε
να μπαίνει ο ιδιώτης στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν λέμε
και με κάποιο,
αυτό.
Και με κάποιο, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, με κάποια.
Ναι, στο μέτρο του δυνατού που προσφέρει και η νομοθεσία. Ναι.
Για να μην κινδυνεύσει κάποιος, ας πούμε. Δεν λέμε τώρα ότι μπήκαν ιδιώτες στο νοσοκομείο.
Έτσι, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Ναι.
Και υπάρχει και σχετική νομοθεσία, σας είπα, την οποία προσπαθούμε να την ενεργοποιήσουμε.
Ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και γυρίζουμε σε λίγο.